Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni tudi v današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. In o čem bomo danes govorili? V mesecu novembru je Kongregacija za zadeve svetnikov prižgala zeleno luč za začetek postopka za beatifikacijo in kanonizacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Marsikdo se je te novice seveda zelo razveselil. Kdo je bila mistikinja, ki je več kot 40 let živela brez zemeljske hrane, nam bo v današnji oddaji povedala sogovornica, raziskovalka njenega življenja Martina Kralič. Ostanite z nami in spoznali boste, zakaj se uresničuje to, kar je pravzaprav napovedovala že Magdalena sama v času svojega življenja oziroma trpljenja za Gospoda.
Radijska oznanila.
Najprej poglejmo, kdo goduje. Jutri Janez, apostol, evangelist, Fabiola, spokornica in Rudger Opat. V torek nedolžni otroci. Teodor Graptus, mučenec, Antonij Lirinski, menih. V sredo Tomaž Beket, škof, mučenec in David Kralj. V četrtek Rože Škof pa Sabin Spoletski, mučenec. V petek Silvester ali Silvo, papež in Melanija Opatinja. V soboto je praznik Svete Marije, Božje Matere. V nedeljo pa goduje Sveti Bazilij Veliki in Sveti Gregor Nacijanški, škofa Cerkvena učitelja. Prihodnja nedelja bo druga nedelja po Božiču.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Ob 8:30 bo v mariborski stolnici nadškof Cvikl daroval sveto mašo na nedeljo svete družine in na državni praznik, na dan samostojnosti in enotnosti. Ob 9:00 bo v podružni cerkvi svetega Vida v Šentvidu, v župniji Brdo pri Lukovici, sveta maša za domovino, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po maši bo tudi blagoslov Kon. Ob 9:15 bo v župniji Ljubljana Štepanje vas slovesna maša v čast svetemu Štefanu, ki jo bo daroval škof Šuštar. Po maši bo blagoslovitev konjenikov in konj, osličkov in drugih živali ter avtomobilov. Ob 10:00 bo v celjski stolnici sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Matjaž. Ob 10:00 bo slovesno bogoslužje v Poljanah nad Škofjo Loko, maševal bo škof Jamnik. Ob 11:00 bo v župniji Predloka v podružni cerkvi svetega Štefana v Zanigradu slovesna maša, ki jo bo daroval škof Bizjak. Ob 16:00 bo v ljubljanski stolnici slovesna maša in blagoslov otrok, bogoslužje bo vodil škof Šuštar. Ob 17:00 bo na Hotizi sveta maša ob 20-letnici Hozijanovih jaslic, maševal bo škof Štumpf. Ob 18:00 v Postojni slovesna maša, ki jo bo daroval škof Bizjak. Ob 18:30 bo v Preski pri Medvodah maša za domovino, ki jo bo daroval škof Jamnik.
Četrtek.
V četrtek bo na Blejskem otoku ob 14:00 sveta maša. Za brezplačni prevoz na otok bodite uro prej v pristanišču pri Vili Bled.
Petek.
V petek bo Silvestrovo, zadnji dan v tem letu 2021. Vabljeni smo k zahvalni molitvi za vse blagoslove, ki smo jih prejeli v iztekajočem se letu. V petek bo v mariborski stolnici ob 17:00 sveta maša nadškofa Cvikla.
Sobota.
V soboto bo novo leto in praznik Marije, Božje Matere, ter 55. svetovni dan miru. Papežev namen molitve za januar 2022 je za pravo človeško bratstvo. Molimo za ljudi, ki so zaradi vere diskriminirani in preganjani, da bi v skupnosti, kjer živijo, dosegli priznanje svojih pravic in dostojanstva, ki izhaja iz dejstva, da smo vsi med seboj bratje in sestre. V soboto bo v Mariborski stolnici ob 10:00 slovesna maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. V soboto bo na Blejskem otoku ob 10:00 sveta maša. Za brezplačni prevoz na otok bodite eno uro prej v pristanišču pri Vili Bled. V soboto bo v župniji Mirna ob 10:30 sveta maša ob 79. obletnici mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta. Maševal bo škof Glavan. V soboto bo na Brezjah ob 16:00 sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V soboto bo v ljubljanski stolnici ob 16:00 sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar. Blagoslovljeni naj bodo ti sveti dnevi.
Želimo vam lepo nedeljo. Spremljajte oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot rečeno, v uvodu bo v današnji oddaji z nami Martina Kraljič, ena od raziskovalk življenja slovenske mistikinje Magdalene Gornik z Gore pri Sodražici. Pred leti je namreč o Magdaleni Gornik napisala diplomsko delo, je pa tudi avtorica knjige. Sogovornico smo se povezali preko spleta. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako ste sprejeli novico iz Vatikana, da je Kongregacija za svetnike 23. novembra izdala dovoljenje za začetek beatifikacijskega in kanonizacijskega postopka Božje služabnice Magdalene Gornik?
Ja, imam to čast, da sem to izvedela direktno od postulatorja, gospoda Francija Petriča, ki me je še isti dan poklical, ko je izvedel to novico. Seveda veselje bilo neizmerno, veselili smo se skupaj z družino in tudi prijatelji in pač hitro smo potem s dovoljenjem Francija tudi smeli objaviti potem to na Facebook strani Magdalena Gornik, tako da so sledilci, približno 1600 ljudi, zvedeli res hitro in delili veselje z nami. V bistvu mislim, da smo se veselili tako na zemlji kot nebesih, ker to so bile v bistvu ene sanje, pa veliko hrepenenje, kar mnogih generacij, začenši z gotovo z ono, ki je poznala Magdaleno Gornik tudi osebno. Menim, da Bog nikoli ne pozabi dela ali zvestobe ali ponižnosti, ki jo je v življenju izkazala neka oseba do njega in da to tudi, če je lahko še toliko časa, več stoletij, ta oseba pozabljena, slej ko prej pride novica o njej na dan in jaz mislim, da je Bog tako veličastno zdaj proslavil Magdaleno Gornik, kot ji vrnil tako dobro ime in lahko tukaj rečemo z besedami iz Evangelija, ne, ko Jezus pravi tisto, kar se povedalo na skrivnem, se potem bo oznanjalo na strehah. In tudi Magdalena Gornik in njeno življenje, ki je bilo skrito, sama je vedno pač želela ostati skrita. Je Bog proslavil na tak čudovit način pred nekaj dnevi, ko jo je tudi cerkev prepoznala in spoznala zato, da je vredna tega, da se začne za njo postopek za beatifikacijo.
Magdalena Gornik se je rodila 19. julija 1835, umrla je 23. februarja 1896. Kdo je pravzaprav bila? Nam lahko malo predstavite življenje te božje služabnice in glavne mistične trenutke ali pojave, ki jih je doživljala že kot deklica.
Magdalena Gornik je preprosta kmečka žena, ki se je rodila na gori pri Sodražici. In je bila sprva kot čisto običajna kmečka deklica, rada pomagala staršem pri kmečkih opravilih. Imela je družbo svojih sovrstnic, s njimi se je rada družila in jih večkrat tudi kaj poučevala. Prosti čas pa je dostkrat porabila za molitev ali pa poslušanje duhovnih pogovorov. Posebno ljubezen je gojila do Jezusa na najsvetejšem zakramentu. Ampak je bila ta njena pobožnost ljudem skrita. Potem pa se je zgodil prvi poseg Božje previdnosti v njeno življenje in sicer pri njenih 11 letih, ko se je po naročilu svoje mame odpravila na polje, popleval za prašiče in na tej poti je Magdalena doživela prvo srečanje z nebeško gospo, prikazala se je kot kmečka žena in je vprašala, komu bo darovala svoje delo in če kaj ljubi Jezusa. Magdalena je odgovorila, da bo darovala delo Jezusu in da on že ve, če ga kaj ljubi. Dala je zelo tak klen odgovor, ker žena namreč ni spoznala. Potem pa se je ta žena predstavila kot Jezusova mati in mati vseh ljudi. In da je njen namen Magdaleno povabiti, naj se zahvaljuje Bogu za vse in mu daruje vsako delo in da mora še močneje ljubiti njenega sina Jezusa. Potem je ta žena nenadoma izginila izpred njenih oči, to videnje pa je Magdaleni seglo zelo globoko v srce in dolga leta zanj ni povedala nikomur. Od teda je še več molila in se pozorno pripravljala na prejem prvega svetega obhajila. Ko je prišel v dan prvega svetega obhajila, je imela Magdalena tudi eno posebno duhovno izkušnjo in sicer je pri prejemu svete Evharistije Bog vnel tako gorečo ljubezen v njenem srcu, da so ji povsem pošle telesne moči in se je komaj zmogla vrniti nazaj v klop. In ko je padla na kolena, da bi se zahvalila, je zaslišala glas oltarja. Ta ji je rekel, naj nikomor ne pove, kaj je doživela. In prepričana je bila, da slišijo glas tudi druge deklice. Ne, je glas nadaljeval, one ne slišijo tega glasu, ampak samo ti. Jaz sem tisti, ki si ga pravkar zaužila. Magdalena tudi tega doživetja ni povedala nikomu. To so že začetki te njene mistične povezanosti z Bogom. Malo potem je začela obiskovati nedeljsko šolo, pa ni trajalo dolgo, ko je Magdalena 6. leta zelo hudo zbolela. Zdravje se je tako poslabšalo, da je moralo ostati v posteli. Bolezen se je stopnjevala, bolečine postajale vse hujše. Potem pa je po približno skoraj enem letu tega trpljenja je Magdalena 2. augusta 1848 ponovno videla, si je ponovno prikazala nebeška gospa. Tokrat pa je žena spregovorila o trpljenju in jo povabila, naj svoje trpljenje prenaša potrpežljivo in ga naj daruje Bogu. In naj pri tem misli na Jezusa in njegovo trpljenje. In obljubila je, da če bo trdno zaupala v Jezusa, da bo on poskrbel tudi za njeno hrano, za zemeljsko življenje. In po tem videnju prve žene, po tem videnju žene in prvem zamaknjenju, čez nekaj dni je nastopilo, se je za Magdaleno začelo povsem drugačno življenje. Novo življenjsko poslanstvo, ki je bilo podoživljati Kristusovo trpljenje na telesu in duši z namenom zadoščevanja za grehe ljudi in opozarjati ljudi, da se spreobrnejo k Bogu. In Bog jo je za to poslanstvo obdaril z izrednimi duhovnimi darovi in mističnimi pojavi. In s tem je Bog dokazoval verodostojnost Magdalenjenih opozoril in vabil, da se ljudje vrnejo k njemu. Mnogi so se po njenih darovih zamislili nad svojim življenjem, se spreobrnili iz svojega starega načina življenja in začeli na novo v prijateljstvu z Bogom. Pogosto je Bog v videnjih razodel, kako ga ljudje žalijo z grehi in videla je tudi kazni, ki bodo padle na človeštvo, če se to ne spreobrne. In pač nekatere kazni, ki jih je napovedala, so se recimo uresničile že za časa njenega življenja. To imamo tudi dokumentirano v arhivih. Potem pa je pod drobnogled vzela njeno življenje in te mistične pojave in seveda množice ljudi so začele prihajati k njej. Magdaleni to ni bilo všeč, ker so hodili pazovati in gledati mistične pojave, nosila je na svojem telesu stigme, potem je živela brez hrane, njena hrana je bila sveta Evharistija in pa posebna jed, ki je prijemala v zamaknjenju. Tem pojavom so se pridružili še drugi, ki so bolj podrobno popisani v knjigi. Cerkev je potem tudi vzela to njeno življenje pod drobnogled in se je še kot 16-letna deklica podvrgla cerkveni preiskavi, ki je trajala 40 dni v sodraškem župnišču in za vsak dan te preiskave imamo zelo natančno dokumentirano, kaj se je dogajalo z Magdaleno, vse od tega, kako se je obnašala, kateri mistični pojavi so bili razvidni, kako se je pogovarjala in drugi pomembni zaznamki, ki bodo zdaj gotovo zelo pomembni pri samem preiskovanju Magdalenjega življenja tudi za sam postopek beatifikacije. Magdalena je približno polovico svojega življenja potem preživela na blokah, tja se je tudi preselila župniku Kaplenku in tam neko v skritosti, ker je tudi sama prosila Boga, da bi se ti mistični pojavi, da ne bi bili več toliko očitni, da ne bi ljudje hodili samo zaradi tega k njej, tam nekako živela tako v skritosti. In čeprav ni marala, da so jo hodili obiskovati, so kljub temu mnogi od blizu in daleč, to je dežele, ki so bile od Avstrije, Italije do Poljske, Hrvaške, prihajali k njej, spraševali za nasvete, prinašali svoje težave in prosili za molitev. Zadnje 3 leta življenja je preživela na gori, kjer je tudi umrla na prvo postno nedeljo in je pokopana na gori pri Sodražici.
Kaj pa vas je, gospa Martina Kraljič, najbolj pretreslo, ko ste odkrivali njeno mistično življenje?
Ko sem se srečala s gradivom Magdalene Gornik in začela preiskovati, sem jo res vzela tako kar z rezervo. Ne? Zelo sem zadržana na nje. Rekla sem si, gotovo bo resnica prišla na dan. In zelo so me zanimali za to dokumenti, ki so nosili podpise cerkvenih dostojanstvenikov, torej škofov in takratnega župnika. Ti dokumenti so bili napisani v nemščini, v gotici, ampak me to tako zanimalo, da sem s pomočjo arhivarja, gospoda Baraga, začela transkripcijo teh dokumentov. In moment spreobrnenja, lahko temu redko rečem, so bili dokumenti te cerkvene preiskave, ko je bila Magdalena v Sodražici pri gospodu Lesjaku. Ko sem začela brati ta njegov zapis, ki se začne tako, ne, da je pač v začetku tudi sam zelo velik skeptik, ne, je bil tak zelo pokončen mož, ki je, lahko rečem, pasel ovce bolj z železno palico. In ko je napisal na začetek preiskave gospodu škofu, da bo gotovo trajalo sem kak dan, da mu bo lahko poročal o prevari in potem zapiše čez nekaj dni besede, da je to nekaj izjemnega, kar se dogaja pri Magdaleni Gornik, da tega ne zna pojasniti in da meni, da naj tudi škof sam osebno pride pogledati Magdaleno Gornik in se prepriča, da je pri njej na delu nekdo drug, ne, da ni sama, da niso to psihološke neke motnje, ampak da je na delu Bog. In to je bil tisti moment, ko tudi meni se Magdalena Gornik zasvetila povsem drugačne luči.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se namreč pogovarjamo o slovenski mistikinji, božji služabnici Magdaleni Gornik, za katero je Vatikan izdal dovoljenje, da se začne postopek za beatifikacijo. Z nami pa je dobra poznavalka njenega življenja, tudi avtorica knjige o njej, Martina Kraljič. V prejšnjem delu pogovora ste predstavili Magdaleno Gornik, mistične pojave, ki jih je doživljala. Kaj pa so o njej menili takratna oblast ter ljudje na splošno?
Tako cerkvena kot civilna oblast je bila glede Magdalene Gornik razdeljena. In sicer tisti, ki so bili v direktnem stiku z njo, ki so jo poznali, ki so jo spremljali in bi celo sodelovali na preiskavi, so imeli zelo pritrdilno mnenje o Magdaleni Gornik. Ne samo to, so se tudi čudili nad tem, s kako velikimi darovi jo je daril Bog in kako Magdalena te darove živi, v kakšni ponižnosti, preprostosti, enim visokim moralnim normam. Tisti, ki so jo bolj površno videli, a ne, ali samo ki prebrali o njej, ali kaj slišali o njej, so pa dajali dokaj hude sodbe, kritike in tudi kar nekaj norčevanja je bilo. To je tako strani duhovnikov, kot tudi civilne oblasti. Ni bilo prizanešeno s kar precej hudimi žalitvami in tudi grožnjami, da jo bodo pač poslali v kakšno ustanovo, kjer za take posebne že poskrbijo. Dosti ljudi, je, kot je bilo že rečeno, je prihajalo k njej z različnimi nameni. In tisti, ki so imeli namene take, da so res prišli k njej z enim odprtim srcem in bili pripravljeni tudi slišati ta vabila in pozorila, da se ne spreobrnejo, vrnejo k Bogu. Magdalena je imela namreč tudi dar uvida v stanje duše in je tudi nekaterim razodela njihovo stanje greha, kar seveda marsikomu tudi ni bilo všeč. Ti ljudje so bili njeni veliki zagovorniki. Dokaj drugi spet zelo veliki nasprotniki. Kar je mogoče važno je to, da se tekom stoletij, da so se nekako ti glasovi, tih nasprotnikov, nekako so potihnili, niso bili več nekako v ospredju. So pa ostali glasovi ljudi, pač njihov prednikov, in, ki so to predajali iz generacije v generacijo in so govorili o tem, kako je bila Magdalena Gornik, ker res ena izjemna žena. Mnogi so tudi vedeli za to njeno napoved, da se bo po 6 rodovih začeli goditi čudeži na njeno priprošnjo, kar se dejansko, lahko rečem, tudi dogaja in tudi to je eden od sledov, ta začetek postopka za beatifikacijo priporočanja Magdaleni Gornik.
Martina Kraljič, kdaj se je beseda o Magdaleni Gornik po Sloveniji bolj razširila in so se začeli ljudje k njej bolj priporočati?
Lahko rečem, da je po letu 2000, ko je bila Magdalena upodobljena na freski na Koreščku, se je začelo veliko zanimanje ljudi za njo in začela se romanje na njen grob in to kar množična, res po več avtobusov, včasih tudi dnevno, sploh v vikendih. Odprla se je knjiga romarjev, ljudje so začeli beležiti svoje priprošnje, stiske, pa tudi zahvale. Vsi ti njeni prazniki oziroma spomini na njeno rojstvo in na smrt, ti dnevi so vedno zelo zastopani strani romarjev. Na tem mestu se zahvalim domačim župnikom, ki so tako tudi lepo sprejeli romarje in tudi kaj povedali o Magdaleni Gornik. Dosti romarjev je pospremil tudi moj oče, ki je res se dal v službo njim in njim je še vedno na voljo. Torej, torkoli si želi iti na goro, kaj izvedeti o njej, je vedno dostopna njegova telefonska številka in ljudje to zelo radi in zelo cenijo, da se pač nekdo jim posveti, ko pride na goro, da lahko vidijo tudi druge kraje, ki so povezani z njo in kaj pove o tistih krajih, tako kot so se stvari dogajale v njenem življenju. Nekako vidimo, pa naša družina je, vidi svoje poslanstvo v tem, da služimo romarjem, da služimo ljudem, ki pač bi želeli spoznati Magdaleno Gornik, pa iščejo informacije. Vidimo svojo vlogo v tem tudi, da skrbimo za to, da so objavljene pravočasno novice, da je seznam maš, svetih maš, ki se jih obdeležijo lahko. Potem moram reči, da tukaj tudi se lepo zahvaljujem gospe Andrej Arko iz Tržitev, ker zelo lepo skrbi za Magdaleni grob in skrbi tudi za to Facebook stran Magdaleni Gornik. Veste, vidimo se sami tako kot kamenčki v mozaiku. Bog nas je poklical v določenem obdobju za točno določeno stvar. Zdaj te stvari nadaljujejo drugi.
Med njimi seveda postulator za njen postopek, monsignor Franci Petrič. Kdo pa je še po vašem mnenju pripomogel k prepoznavanju darov in življenja mistikinje zgore?
Moje razlikovanje ne bi bilo možno, če ne bi gospod France Baraga, arhivar, ki je nekoč delal na Škofijskem arhivu, odkril fond o Magdaleni Gornik in začel dokumente o njej zbirati po celem arhivu in jih sestavljati v fond. Potem je to njegovo prizadevanje podprl tudi stiški opat dr. Nadrah, ki ima tudi velike zasluge za to, da se lahko gradivo v Magdaleni Gornik je postalo bolj dostopno. Tekom raziskovanja sem se srečala tudi z gospodo Patricijo Voš, ki je Magdalena Pranečakinja, Američanka, ki je prišla v Slovenijo raziskovati njeno življenje. In ona je skupaj s Francetom Barago tudi bila dost zaslužena za to, da je gradivo bilo lažje dostopno. Tudi zdaj je prevedla knjigo Magdaleni Gornik v angleščino in tudi vsebine, ki so povezane z njo za angleški jezikovni prostor. Potem moram tukaj se zahvaliti pokojenemu mariborskemu škofu Marjanu Turnšku, ki je omogočil in je sprejel takrat mentorstvo za diplomsko nalogo in zelo pripomogel k temu, da je Magdalena Gornik lahko doživela tudi nek tak znanstveni pristop. Tukaj je tudi njegova osebna naklonjenost, do nje, potem seveda tudi njegova strokovnost, mi je bila zelo veliko oporo in pomoč pri raziskovanju. Naj tukaj omenim tudi opico enih donatorjev, ki so omogočili, da je šla knjiga Magdalene Gornik, to je razširjeno diplomsko delo. Mnogo od teh je že pokojnih, jaz verjam, da se veselijo skupaj z nami te novice, sedaj pa seveda gospod Petrič in gospa Andreja, ki zelo intenzivno nadaljujeta širjenje glasu o Magdaleni Gornik tudi naprej. Kot je bilo rečeno, moja družina je slišala prvič za Magdaleno Gornik preko Kureščka. In na Kureščku je gospod Čemažar takrat v sodelovanju s gospodom Košerjem, ki je rektor cerkve, naslikal Magdaleno Gornik kot eno od pomembnih osebnosti slovenske polpretekle zgodovine. In ta poteza, ta odločitev je v bistvu prinesla neslutene dimenzije glasu o njeni svetosti. Zame osebno je Kureščak poseben milostni kraj in mislim, da tega vala glasu o njej brez Kureščka skoraj zagotovo ne bi bilo. Tako da je tudi po Kureščku, v bistvu, imamo dva slovenska božja služabnika. Prvi je škof Volk, tudi za škofa Volka se je začel postopek, ko je bila dana za njega pobuda preko Kureščka in Magdalena Gornik.
Martina Kraljič, hvala za ta zelo poveden in na trenutke tudi pričevanja poln pogovor.
Hvala vam za povabilo. Bi pa želela povabiti vse poslušalce Radio Ognjišča, tako kot je povabil to že gospod postulator, na dan razglasitve in sicer poromajte na njen grob. Priporočajte se ji v svojih stiskah, težavah in ne pozabite se zahvaliti tudi pisno. Slovenija ima svoje svetnike in bodimo na to ponosni in tudi prispevajmo k temu. Na spletni strani magdalenagornik.com so vsi podatki, kam lahko pošljete tudi vaše zahvale za uslišanje.
Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišče.si.